en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først I appen NRK Radio.
Popcorn over politikk med Sean Henrik Matheson og Gjermund Stenberg Eriksen.
Det kommer til å begynne å regne. Jeg skulle hatt med regntøy. Hvorfor skal jeg høre på deg?
Det kommer ikke til å begynne å regne. Jeg tror ikke det. Det var ikke meldt regn.
Jeg skulle hatt med regntøy. Så du mener, Gjermund, at Europa som vi kjenner det kan rakne?
Ikke alltid I Europa, og ikke hele med en gang, men det kan bli jævlig mye mørkere.
Og USA, der er det
bare ett parti som demokratisk.
Ja, ja.
Det andre fascistisk, altså I hvert fall en autoritær leder.
Hva vi ser etter på denne kirkegården?
Det skal stå noe veldig viktig her, noe vi trenger for å forstå. Vi trenger Dickens.
Charles Dickens?
Ja, ja, selvsagt. Se der, på stein, der han. Det et dikt som fanger hvordan mørket kan vokse. Ubalanse, det handler om ulikhet, det handler om urettferdighet. Om det å skape et oss mot et dem. Og du ser, jo, dette ingen hemmelighet, du ser bedre enn meg. Can you read this poem?
Okay, let it. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness.
Kan man trygt si. Dette fra Tale of Two Cities. Dette skrev Charles Dickens, handlet om London mot Paris, hvor det var et helvete og hvor det var orden. Det orden mot kaos. Og så kan vi høre her hvordan det ble brukt av en amerikansk politiker I 1984, kalt Mario Tale of Two Cities, ble brukt for å agitere mot Reagan.
There are elderly people who tremble in the basements of the houses there. And there are people who sleep in the city's streets, in the gutter, where the glitter doesn't show. There are ghettos where thousands of young people without a job or an education give their lives away to drug dealers every day. There is despair, Mr. President, in the faces that you don't see. In the places that you don't visit, in your shining city. Mr. President, you ought to know that this nation is more a tale of two cities than it is just a shining city on a hill.
Mario Cuomo, det jo Gjermund, han som jo var guvernør I New York.
Ja, og faren til han som måtte gå av.
Ja.
Men det ikke poenget.
Men nå begynner det å regne, jeg sa det jo!
Det ikke viktig. Det mørke vi skal snakke om. Glem regnet. Vi skal snakke om de virkelig store antagonistene, og vi har snakket om Donald Trump og hvordan han på mange måter kan ses på som joker. Mm. Altså, en som trives og behersker kaos. En som liker å trives I de negative sidene av kaos. Det vi skal se på I dag jo Vladimir Putin, og der kan man sammenligne det med Jokerns store kontrast I oppfølgerfilmen Dark Knight Rises, nemlig Bane. Mm. Poenget med Bane I filmen jo å ikke repetere den forrige, men det også å utnytte krefter I Gotham, som da symbolet på hvordan verden fungerer. Og der bruker han demagogens grep, altså nemlig appellere til følelsen av å være urettferdig behandlet, appellere til følelsen av at det noen andre som har det bedre, I at det finnes en elite som stikker av med alt, og lar oss andre leve I rennestein. Bare hør her som en av hans måter å introdusere seg selv på.
We take Gotham from the corrupt! The rich! The oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you. the people. Gotham is yours!
Nettopp. Og i motsetning til Joker, som ønsker anarki, så ønsker egentlig Bane autokrati. Altså, han ønsker orden. Han ønsker en sterk leder. Han ønsker å bruke disse kreftene til å lansere noe større enn annen orden enn den Batman står for. Og han bruker verdiene Batman og vestlig verden og de demokratiske idealene vi har, prøver å bruke dem og snu dem mot han. Og snu lys til mørke. Og denne Batman-filmen, Tale of Two Cities, ikke en tilfeldig metafor. Det valgte Nolan-brødre når de skulle konstruere historien. Og den sterkt inspirert av Occupy Wall Street Movement, altså venstresidens opprør rundt Obamas første valgkamp. Så blir den lansert i Obamas andre valgkamp, da han står mot Mitt Romney. Og hvor da store, sterke intellektuelle, det ironi, på ytre høyresiden i USA, nemlig Rush Limbaugh, trodde hele filmen var lansert for å ødelegge Mitt Romney sitt navn. For han hadde jo et selskap som var et dulliardær-selskap som handlet om å demontere bedrifter og selge de ut i biter, som het Bane. Og hør hvordan Rush Limbaugh framstilte dette.
Have you heard this new movie, the Batman movie, what is The Dark Knight Lights Up or something, whatever the name of it is? That's right. Dark Knight Rises, lights up, same thing. Do you know the name of the villain in this movie? Bane. The villain in The Dark Knight Rises is named Bane. B-A-N-E. What is the name of the venture capital firm that Romney ran and around which there's now this make-believe controversy? Bane.
Og som nugget skal vi legge det siste delen av stjerneresonemanget til Rush Limbaugh etter alt i denne podden, så kan du høre ferdig, for det blir mer verre.
Rush Limbaugh jo en radiopersonlighet.
Grunnleggeren av talk radio på konservativ side i USA, eller det som kalles hate jocks, altså de som prater og bruker sinne, og i veldig stor grad en demagog selv.
Langt, langt ut på høyre siden. Han død nå.
Veldig død. Og det her jo metapoenger på ganske mange nivåer, for han også god til å lansere konspirasjonsteorier, og bruker verdiene vi har til mot oss selv. Og her lanserer han jo en konspirasjonsteori om en film som handler om en demagog, nemlig Bane, som vil komme til makten og vil endre verdien av de ordene Batman holder høyt, nemlig justice og frihet, og bruke det mot den, og sette det inn i en annen sammenheng. Og med det så relativiserer han. Se, du ikke bedre enn meg. Og dette en viktig del av Putins hersketeknikk. Relativisere vårt verdigrunnlag, at det han ikke så bra på den siden. Det jo vanskelig med demokrati, og det vanskelig med autokrati. La oss se hva som best for innbyggerne våre.
What aboutism?
Ah, bare at det et kult ord på russisk som jeg ikke husker hva det er en sentral KGB-teknikk
Å
utligne utligne begrepene til motstanderen for å komme i posisjon en viktig del av hvordan KGB og Putin ønsker å få seg makt i den globale verdensorden. Lang historiekort. Dark Knight Rises, undervurdert film, men også undervurdert idégrunnlag. En av de beste bøkene. En av de beste bøkene jeg har lest i nyere tid rundt mitt håndverk og fag boken om Christopher Nolans filmer og hvordan han tenkte som filmskaper gjennom sin karriere av en kritiker som ikke beundrer alt Christopher Nolan har gjort, men hvor gjennomtenkt han har vært og hvordan han lager fortellinger som snakker til sin samtid. Det å ta tak i Occupy Wall Street og dramatisere det inn i Gotham og lage Gotham til det verden verdt å forsvare. Og helt til slutt her, hør hvordan Bane utfordrer Batman når han tror han flink til å gjemme seg i mørket og utnytte de mørke kreftene. Dette synes jeg god dramatisert antagonisme. Synd at det inspirerer virkelig.
Oh, you think darkness is your ally? You merely adopted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man. By then it was nothing to me but blinding. The shadows betray you because they belong to me.
En fabelaktig, sterk og god idé som reiste hele verden rundt, og de mest irriterende I verden, kanskje av de minst viktige tingene I verden, sånn, vet du hva det
Nei.
At Christopher Nolan sluttet å lage Batman-filmer, og at noen andre gjør det I stedet.
Ja, ja. Det grusomt.
Det kanskje fælt å tenke på. Gotham, bare for å si det, det jo da byen der Batman bor.
En fiksjonsframstilling av New York.
Ja.
Den selvtilliten som kreves for å lage en antagonist på det nivået, at han tar og gir han et karaktertrekk som ganske identisk med en annen som har maske. Nettopp.
Det var Darth Vader, ikke sant?
Det Darth Vader. Og nå kan du se på hvor mange nivåer han jobber smart, fordi hva det Darth Vader ønsker å gi verden? Orden.
Orden.
Han vil lage en ny autoritær verdensorden. Ja. Det grunnen til at Anakin Skywalker, jedirider, altså The New Hope, mannen som født med enorme jedikrefter, går over til den mørke siden. Han vil skape en orden for å beskytte de han glad I mot de andre.
Okay.
Populisme, disse kreftene, det rakettbensin for å kjøre inn I mørket, folkens.
Ja, hvis det en bra sagt her, men ok. Velkommen til Popcorn og politikk. Jeg heter Sean Henrik Matheson. Gjermund Stenberg Eriksen på plass. Super Silje Martinsen Vettre. Og I dag raske Kristian Haune. Vi sitter I bua og holder oss I øra.
Jeg løpen forbi.
Vi snakker om politikk og om film og serier I en salig blanding. I dag skal vi østover. Vi skal til Russland og Vladimir Putin og hans hersketeknikker som går noen steg videre fra gode gamle Berit Aas sine fem hersketeknikker fra 70-tallet.
Ja da. Veldig god bok.
Ta med den også. Vi skal til Ukraina, som blitt Europas Gotham. Med oss for å fortelle om Russland, Putin og Ukraina, det selveste Jon Færseth, medieviter og forfatter, og en av de fremste ekspertene på konspirasjonsteorier, for eksempel, og det jo noe Putin synes veldig gøy. La oss gå til forretten. Jeg vil ha forrett I dag, Gjermund, hvis det greit for deg. Jeg ikke så keen på digg akkurat nå. Hva sier
du? Glemte en av de store demagogene.
Hvem det da?
Facebook og varsleren på tredje det riktig. Til alt henger sammen med alt her.
Det riktig, vi skal innom Facebook. Bra, takk skal du ha, Gjermund. Jo, for et kalvetartar med garnityr av forskjellige ting og karakterer vi synes interessante, men som vi ikke skal bruke så mye tid på.
Jeg elsker tartar,
ja, jeg
og hvordan du bruker metaforen som vi skal til Russland. Altså, rett og slett, tartaren jo derfra. Altså, mongolene lagde tartar ved å putte kjøtt under salen og ri som et helvete, og de tok jo Russland på 1200-tallet, men det skal vi ikke be Jon Færseth forklare, for da blir vi her I 900 timer.
Ja, det litt, det blir en litt lang episode.
Han kan alt fra 1200 til 1917.
Han kan alt. Ok, jo, kalvetartar. Vi skal til Arizona først, det vil si en senator fra Arizona. Kirsten Sinema, demokrat, ja, eller hva skal vi si om det forresten? Altså, stor fan av Trump viser det seg til sin velgergruppes store overraskelse og skuffelse, må vi kunne si. Og nå stikker hun kjepper I hjulene for Joe Bidens forsøk på å få på plass sin aller viktigste plan, en hjelpepakke på 3,5 billioner dollar. Den må jo gjennom kongressen. Gjermund, vi har jo trodd at det Joe Manchin dette henger på, også en demokrat I senatet fra West Virginia, som jo også nesten republikaner, der han sitter jo på vippepunktet.
Ja, ja. Men, og der har vi jo gitt Manchin ganske mye tyn, fordi han pruta 2 billioner bare over natta, og har holdt det beløpet hemmelig, hvor mye han kunne tenke seg å prute, I 6 måneder. Ja. Så det på tide å snakke om Sinemann, fordi det noen store forskjeller. Det ene jo at Manchin fra West Virginia. Det den fattigste delstaten, men det også den mest Trump-vennlige delstaten som I USA, tror jeg. og det ingen annen demokrat I verden som kan vinne det senatssetet enn Joe Manchin. Men Sinemann, av en eller annen merkelig grunn, tror at hun står like sterkt I Arizona. uttalt seg positivt om Trump I 2018 for å vinne valget. Ganske beregnende. Men hvis hun tror at hun overlever et primærvalg, for det det I det demokratiske partiet, for å få stille som senator I 2024, så det riv ruskende galt. Så, Cinnamon, vi får se. Vi har jo I hvert fall funnet sangen når vi kommer tilbake til henne.
Ja, det får vi gjøre. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Hun jo også veldig genert, denne Cinnamon. Hun snakker knapt nok med journalister. Hun snakker jo knapt med folk I det hele tatt.
Ja, det visst en del av strategien hennes. Men hun snakker så hun blir hørt I det som da kalles independent-beltet I Arizona for å hele tiden bruke de mest I venstre I det demokratiske partiet til en, for å kontrastere seg selv. Se på, jeg sånn, jeg på sånn. Men jamt over, stiller ikke opp på intervjuer. Sånn som det New York Times-intervjuet ser ut. Burde kanskje ikke heller.
Nei, sannsynligvis ikke. Men nå skal det sies, hun ble tatt litt på senga her om dagen da en gruppe av hennes velgere møtte henne og var svært skuffet og konfronterte henne. Vi kan jo høre hvordan det gikk.
We knocked on doors for you to get you elected. And just how we got you elected, we can get you out of office if you don't support what you promised us.
We need 7 million citizenship for 7 million. We need the Build Back Better plan right now.
Det friskt. Hun går altså på toalettet og gjennomfører toalettbesøket sitt mens folk står og snakker med henne og filmer henne.
Jeg selv jeg eier genanser rundt en del private ting som jeg for eksempel ikke beskriver engang, men la oss si jeg og Cinema ganske forskjellig I hva vi jeg har ikke så problem med å snakke offentlig.
Nei.
Kringkaster ikke det private.
Nei, jeg hadde ikke klart å tise I den situasjonen, det helt sikkert.
Men helt til slutt, for å forstå alvoret, at senatet og representantens hus må få godkjent Bidens hjelpepakker. Hvis ikke, så taper Biden som det synger, og demokraterne som det synger, og ikke minst Cinnamon. Her kan vi høre David Axelrod, gurunes guru, valgkampsjefstrategen til Barack Obama, mann som tidligere hadde bart, klokere mann finnes det ikke I politisk sammenheng I USA. Ja. Han her den som har hatt mest rett alltid de siste 15 årene.
If they don't pass these bills, and yes, it's going to be smaller, and there'll be a lot in it, even if it is smaller, and they ought to celebrate what's in it and not complain about what's not in it. But if they pass nothing, they will lose, and they will deserve to lose. Okay, it's just that simple.
Okay. Det var det igjen. Det var jo han fra South Park.
Okay.
Denne her smaker godt faktisk på ekte. Den, jeg sier rett ut, sinnssyke og kvinnefintlige abortloven I Texas for øyeblikket suspendert. En federal dommer I Texas orka ikke det her og sa at, vet du hva, sånn her kan vi ikke ha det. Og nå den da suspendert, som sagt, så lenge det varer. Dette her kommer ut til å bli anka, og saken havner I den samme domstolen som I utgangspunktet vedtok loven. Så vi kan jo bare tenke oss til hvordan det vil gå, men akkurat nå, I noen deilige dager og uker, så Texas tilbake, til en viss grad, I moderne tider, og ikke lenger I middelalderen.
Ja, men det vil jeg si. Og så det mange vitser og humoristiske kommentarer jeg ikke tar, for det utrolig minefelt med abort. Så jeg vil bare si at vi tar den neste godteribiten.
Donald Trump, vi skal til vår gamle antagonist. Han har påberopt seg executive privilege igjen, altså det en rett amerikanske presidenter, og høytstående embedsmenn og kvinner har for å holde ting hemmelig. Nå gjelder det granskningen av kuppforsøket 6. januar. Donald vil ikke at medlemmer av den såkalte Stop the Steal-gruppen, altså en gruppe på Facebook, blant annet, skal få lov til å vittne om hva som faktisk skjedde. To av disse vittnene, som har blitt subpoenaed, som det heter, jeg husker ikke hva det heter på norsk, I farta, var med på å arrangere Trumps sitt arrangement tidligere på ettermiddagen I Washington, det som jo ledet til angrepet på The Capitol. Og en av disse mennene har jo sagt rett ut at de planla dette kuppforsøket med republikanske kongressmedlemmer. Det dypt og mørkt.
Det kan du trygt si, og det har kommet fram i sommer at rett under forsvar, altså det takket være forsvarssjefen som gjorde at de stoppet en del andre sider ved kupphandlingene, så det slik at executive privilege hevdingen som Donald Trump påberoper seg håndheves jo av justisdepartementet. Det de som avgjør om disse kan uttale seg, og der tror jeg ikke vi har et justisdepartement lenger som ikke kommer til å granske et kuppforsøk. Så lykke til til gutta og jentene som har tenkt å bruke det kortet. Jeg tror det blir skjøvet inn foran kongressen. Og så får vi høre hva som har skjedd. For det fengsel for å lyve for kongressen. Bare spør han som måtte bli benådet av Donald Trump.
Ja, vi snakker om flere, Michael Cohen og hele banden.
Roger Stone.
Ja, okay. En annen liten ting som jeg vet at du har vært veldig opptatt av i dag, siden det kom i morges, Gjermund, det koloskopi.
Ja, det jo et en legehandling som...
Legehandling? Oss, det det?
Ja, vi hjemme og bruker eufemismer om...
om akkurat dette, det synes jeg er vanskelig.
Gå rundt tema. Ja, ja. Donald Trump ble lagt inn i all hast for et par år siden, og man trodde at det var hjerte, og man trodde at det var hjernen, og at man tenkte at det var, står noe veldig stort på spill. Ja. Men vi skal stå noe stort på spill, så det Dennis Leary som har sagt det best hva som Donald. Og hvis det der problemet sitter, så kommer da dette kolengoskopi-fenomenet inn. Så han ble lagt inn for å få et sånt kamerateam,
ja,
som vi kaller det, vi som spøker med det,
ja,
opp i sitt hovedorganet sitt, ja, ja, som vi kaller det.
Rumpa hovedorganet.
Når du tidenes største rassør, så mener jeg det.
Skjønner du
hva jeg mener. Det var veldig Donald-nedsettende, men dette en mann som vi kanskje ikke har øverst på respektabel lista, og vi bruker litt virkemidler for å få det fram.
Helt riktig. Du, fader, skulle du snakke litt om Aeroflot nå, var det du sa?
Ja, jeg tenkte det for hvordan vi skal komme oss dit vi skal. Jeg har jo en kvinne som jeg ikke vil røpe identiteten til, hei mamma, som var på utvekslingsstudietur til Moskva på tidlig 80-tallet, og la oss si at det en bekjent av familien som var legendarisk kjent for å lage den beste hjemmebrenten som var på norsk jord. Og der det noen hemmeligheter ved hvordan den ble komponert, som vi nå skal dele. Mamma drar jo til Russland, og hun jo da vet ikke, 33-34, og så reiser hun med 21-åringer, og så reiser hun, og så det fest, og det han, de har det moro, og så blir de bedt på narspill, til Aeroflot-direktøren! Adi der, som mamma sier, dette hemmelig, la oss beskytte henne, eller, en kvinne sier at, kvinne. Jeg tror han fridde til henne,
Derfor
fikk jeg følelsen av det, at jeg nærmest kunne vært Mr. Aeroflot i dag, dersom alt gikk med greit, men det noe annet som også da skjedde, fordi hun ble jo servert hjemmebrent, fordi det var jo handelsboykott på grunn av OL, ikke sant, så de hadde jo ikke ordentlig sprit, og da mamma spyttet ut og sa, hva det, hvordan det lager det her da, at hun lager sånn og sånn. Det gærent, du må lage det på ketchup. Når du bruker ketchup, så får du den rette blandingen av syre og sukker, og så kommer det til å smake mye bedre, og så blir det mye raskere rein brennvin. Og så mamma reiser hjem, gifter seg ikke med Aeroflot.
Det var synd.
Min fantastiske pappa. Min fantastiske pappa. Og så 3 måneder senere, så står det i VG, Sovjetunionen tom for ketchup.
Det er ikke mulig. Det sant? Det jo helt sykt.
Det sant. Men, jeg kunne vært Aeroflot, du lører der, oligark. Nå skal vi til Moskva-kjekken, vi skal til Russland, og da må vi jo reise med de 4 engelske guttene jeg tenkte at var greit å reise med.
Popcorn og politikk.
Da har vi ved hjelp av The Beatles landet i Russland. Og vi skal nå snakke og fortelle om Russland. Og for å hjelpe oss med det har vi fått besøk av en person som enkelte sier en av de viktigste stemmene I norsk offentlighet. Forfatter og frilansjournalist med Østeuropa som spesialfelt. En viktig stemme, altså ikke fordi han nødvendigvis roper veldig høyt eller får mye plass, men fordi det han forteller om og det han skriver om svært viktig. Har brukt mange år på å forsøke å forstå hvordan noen av de mørkeste kreftene vi kjenner til fungerer. Ekstremisme og konspirasjonsteorier. Her han en av Norges fremste eksperter. Kanskje mest kjent for boka Konspira Norge. Kom ut I 2013. Det handler om konspirasjonsteoretiske miljøer I Norge. Her det jo stort sett tinnfoliehatt bekledde nordmenn det handler om. Han mye mer opptatt av de store konspirasjonsteoriene utenfor landets grenser. Som vi straks skal få høre om. Har også skrevet boken Ukraina. Landet på grensen. Og tidligere I år kom boken Fyrtårnet I øst. Putins Russland og vestlige ekstremister ut. Og den kunnskapen han har om Ukraina og Russland, den skal vi utnytte I dag. Velkommen, Jon Færseth.
Tusen takk.
Jon, hvis jeg kan få spørre kjapt til å begynne med her, hvorfor ble du opptatt av disse temaene, kanskje spesielt konspirasjonsteorier?
Det var egentlig et tema som alltid har interessert meg sånn litt grann, mest som et litt sånn morsomt fenomen, men så så jeg jo hvordan det begynte å vokse fram og fikk en helt annen utbredelse sånn på 2000-tallet. Og ikke minst så har jeg fulgt litt med på nå de senere årene, ikke sant, hvordan det mer og mer blir en del av ideologien til ekstreme miljøer, hvordan det brukes til å legitimere forskjellige høyrepopulistiske, autoritære regimer rundt I verden, for den saks skyld også venstre-regimer altså. Mm. Men, og det liksom det samspillet mellom konspirasjonsteorier, ekstremisme og politikk som egentlig har vært mitt store interesse de senere årene.
Det veldig bra.
Ja. Det du har presisert, ikke sant, det at du har skrevet en bok om Russland, men det hvordan Vesten omfavner Russland, og hva som gjør det interessant. Men før vi gjør det, så vil jeg at du tar og forteller hva som Putins relasjon til KGB, og hvor det hele begyntet for vår hovedkarakter, Vladimir Putin.
Ja, nei, altså, jeg kjenner jo ikke Putin, og jeg ikke tankeleser, men det blir jo veldig, veldig, veldig sånn spekulativt. Hvis vi ser på livet hans, så jo han vokste opp I St. Petersburg I en ganske fattig familie. Faren hadde vært militær under 2. verdenskrig. Han var vel litt av en bølle som barn og ung, men I tenårene så fant han ut til at han hadde veldig, veldig lyst til å jobbe for KGB.
As you do.
Ja, nei, det var tydeligvis noe han hadde fryktelig lyst til, så han gikk faktisk da som, jeg tror det var som 15-åring, inn på kontoret til KGB I Leningrad, som det da het, og sa da at heia har veldig lyst til å begynne å jobbe for dere.
Vet vi hvorfor han har så lyst til å bli KGB-agent?
Nei, det vet vi ikke. Det kan være at han hadde sett en del filmer om det. Det kan være det at faren hans muligens hadde jobbet med etterretning, og I hvert fall spionert på tyskerne under krigen. Og at han dermed hadde et veldig positivt inntrykk av det. Og så var jo dette her en institusjon som gjennomsyret det sovjetiske samfunnet. Det var jo ikke nødvendigvis noe merkelig at man hadde lyst til det.
Hvis man lurer på hvem som kjørte I de nyeste bilene, så antar jeg, uten å ha vært der, at KGB var ordentlig.
Nei, kan nok godt være. I hvert fall, han gikk nå inn dit og spurte, sa liksom at hei, jeg har veldig lyst til å jobbe ved KGB. Og selvfølgelig så ble det litt sånn, ja, du nok litt for ung for det. Ja, men hva skal jeg gjøre for å forberede meg sånn at jeg kan begynne å jobbe for det når jeg blir eldre, spurte Putin. Nei, sa han, der du må vel, enten må du ha tjenestegjort I hæren, eller så må du studere juss. Og så begynte Putin å jobbe hardt på skolen, kom inn på juridiske fakultetet og studerte juss, og noen år senere så kom han tilbake igjen og sa at han fortsatt hadde veldig lyst til å jobbe for KGB. Det I hvert fall den offisielle versjonen, om det kanskje litt mer sånn at han kanskje ble groomet litt tidligere, det ikke godt å si, men... Han fikk nå begynne å jobbe der, og etter noen år så ble han overført til hovedkvarteret I Dresden I det daværende DDR. Dette her var jo litt sånn der bakevje, ikke sant? Det var ikke et veldig spennende sted. Men han var jo der, og han fikk en del kontakter I Tyskland, og det jo veldig, veldig... Han sier jo selv I en selvbiografi han skrev om den på den tiden han ble president, at noe som gjorde fryktelig inntrykk på han, det var da han satt I KGB-hovedkvarteret og så muren falle, han så... Sinte folkemengder marsjerer mot KGB-hovedkvarteret mens de, og Stasi-hovedkvarteret I byen, mens de brant dokumenter så ovnene holdt på å sprekke der inne. Han satt der inne og så dette her, og han forsøkte å ringe hjem til Moskva for å høre hva skal vi gjøre? Fortell oss hva vi skal gjøre for noe. Fikk ikke noe svar. Og han sier jo selv I selvbiografien at dette her det føltes jo som om hele staten bare var I ferd med å kollapse. Og det nok veldig, veldig mange mener I hvert fall det at dette her var veldig formativt for han. Det gjorde at han både så hvordan små demonstrasjoner kunne bli store, hvordan store demonstrasjoner kan ende med at et regime bare kollapser. Han sier I selvbiografien også at han kunne godt forstå at folk I DDR var sinte og at de ville ha vekk regime. Men tydelig at han likte ikke at det skjedde på denne måten her, og dette har nok kanskje påvirket ham I ettertid, hvordan han ser ut til å ha veldig, veldig sånn legitimistisk syn på ting. Altså han misliker revolusjoner, han misliker liksom protester som spinner ut av kontroll. Skal det være regimeskifter, så får det I hvert fall skje på ordentlig organisert vis. Det nok vært ganske viktig for ham.
Så får vi ikke tatt alt med Putins biografi, men han kommer jo til slutt til St. Petersburg, får seg jobb der. Han samarbeider seg med lokale krefter og en lokal ordfører, og Putins sjef, som vi snakket om I forrige, Prigozhin, I forrige episode, så kommer han til Moskva og blir leder av...
FSB, som den nye russiske sikkerhetstjenesten. Han blir til slutt statsminister og president, og... Resten av historien, men samtidig så det at han tar med seg veldig, veldig mye folk fra St. Petersburg videre når han har blitt president. Dette både politikere, det forretningsfolk, og ikke sant? Man må jo tenke seg at I det korrupte systemet som I Sovjetunionen, så får alle disse vennene hans, mye tidligere KGB-folk, også mulighet til å berike seg gjennom forskjellige sånne klientnettverk. Og det jo på mange måter... blitt noe av det sentrale I dagens russiske regime. Dette at folk beriker seg.
Ja, men bare sånn vi tar det først. Hva Putins øverste mål her I verden? Hvordan vil du bryte opp det? Det ett, eller det to, eller det tre?
Igjen, som sagt, jeg kjenner ikke Putin.
Nei, men sånn, din tolkning.
Men vi kan jo si at penger nok viktig her. Altså, han og folkene rundt ham, de har tjent seg ekstremt rike. De har store eiendommer, ofte holdt litt gjennom forskjellige fond og sånt noe, som til synlig eies av vennene deres igjen. Så dette et ganske stort nettverk av mennesker som opptatt av å holde seg bemakten, rett og slett, fordi at de vet at hvis de mister makten, så mister de også alle privilegiene sine, og de risikerer til og med å bli stilt for retten.
Ja, beholde makten altså penger en, beholde makten noe annet, for hvis ikke så mister den en. Altså penger helt ryker, riktig, helt hvis riktig. De ryker.
Altså, hvor mye som opportunisme for han, ønsker om å holde makten, privilegier, hvor mye som oppriktig, vet jeg ikke, men det nok sikkert begge deler, og hvis han har ideer, så det nok en slags sånn make Russia great again, altså Russland skal bli en stormakt igjen, Russland skulle bli stabilt igjen etter det kaoset på 90-tallet. En annen ting nok at Putin og folk rundt ham, de tror nok oppriktig at Russland utsatt for en ingen innringing. At det Vesten, og da særlig USA, som har stått bak såkalte fargerevolusjoner rundt I verden, ikke sant? I Georgia, I Ukraina, I Midtøsten. Og at disse folkene også ønsker å lage en tilsvarende revolusjon I Russland ved hjelp av å støtte menneskets organisasjoner, demokratiorganisasjoner, media og så videre. Dette nok noe de oppriktig tror, og at de selv mener at de jobber for å stoppe dette her, så å si. Det nok ganske sentralt.
Dette mener, dette tror Putin på?
I hvert fall tror folk rundt ham det, sannsynligvis, og sannsynligvis tror han det selv også. Ja. Det vil si, det vanskelig, vi må nesten gå ut fra det, for vi har jo ikke ham her, hvordan kan spørre han.
Jo, men så var det dette med oligarker igjen. Altså, hva slags menneske var det som ble det?
Nei, altså, det var veldig, veldig mye folk fra... Det gamle systemet dette her, det var mye folk fra kommunistpartiets ungdomsorganisasjon, Komsomol, en del hadde KGB-kontakter. Og vi ser jo særlig at de oligarkene som har blitt store etter at Putin kom til makta, det jo veldig ofte folk, eller mange av de, folk som har KGB-bakgrunn.
Tilbake til det med populisme, og hvordan det Putin bruker populisme, som vi har snakket om før du kom I dag, et oss mot dem. Hvordan det Putin opererer I det feltet? For det jo ofte et folk mot eliten. Hva gjør Putin her?
Ja, nei, altså, populisme I Russland blir jo litt grann spesielt, ikke sant? Populisme jo vanligvis at det folket mot eliten. Men disse menneskene her har jo vært eliten I over 20 år. Men altså, en russisk-britisk forsker som heter Ilya Jablokov, han har skrevet en utrolig spennende bok om dette her, han har skrevet flere, hvor han da snakker om at dette på en måte en slags populisme, nærmest på et slags internasjonalt nivå, altså, fordi at man prøver liksom å selge seg selv, lansere seg som de som på en måte står imot en internasjonal elite, ikke sant? USA, Vesten, som rigger revolusjoner, sparker regimer rundt I verden som de ikke liker, prøver å gjøre det samme I Russland, og vil stjele ressursene fra Russland, gjøre Russland til et svagt og hjelpeløst land, ikke sant? Sånn som det var på 90-tallet igjen. Og at de på en måte de som forkjem, eller liksom de som leder kampen mot dette her, da, forsvarer landet.
Det du kaller den globale, eller du beskriver ja. Som at Putin kaller den globale eliten.
Jeg vet ikke om man akkurat kaller det det, men i hvert fall det man kan kalle den globale eliten da. Det er, ja. Det, han på en måte, det, er det man på en måte står imot her, ikke sant? Men dette her blir jo igjen, dette her jeg sa, ikke sant? At man mener at det noen som står bak revolusjoner rundt i verden. Det de som finansierer demokratiorganisasjoner, frie medier og så videre overalt, inkludert i Russland. Derfor må man stoppe dette her. Og så prøver de kanskje også å påtvinge liksom, Russland og verden verdier som folk flest ikke deler, ikke sant? Kanskje gjerne knyttet til homofili, knyttet til... transpersoner, ikke sant? Hvis ikke det for oss, så kommer det til å liksom, kommer vi til å tvunget til å se folk danse nakne i gatene, ikke sant?
Homofile folk danse i gatene. Ja.
Homofile folk danse i gatene,
ja. Hetero kan danse i gatene nakne.
Nei, jeg tror ikke de liker det så godt heller. Ja.
Men, og her vi inne på hvordan han bruker konspirasjoner og konspirasjonsteorier som populistisk herskeverktøy. Hvordan vil du beskrive hvordan han gjør det?
Nei, altså på den ene siden så det jo internt, ikke sant? Man mener at man presenterer seg på en måte som forkjempere mot en global elite. USA, Vesten, George Soros og andre som ønsker å påtvinge verden et det de kaller demokrati, det de kaller menneskerettigheter, det de kaller frie medier, men som egentlig bare er en måte å styrte regimen man ikke liker på, som Putin og Co. da forsøker å forsvare Russland mot.
Det da bare et siste sentralt begrep for å forstå, som jeg synes var veldig avklarende når du fortalte om, det hvordan han styrer og i samspill med formelle og uformelle krefter innad i Russland, og da blant annet oligarknivået i det russiske samfunnet, adhocracy, hva ligger i det, hvordan det fungerer, altså hvordan Putin holder kontroll?
Altså, jeg ikke Russlands forsker, og det sikkert folk som uenige i dette, men en modell jeg synes har vært ganske spennende, det jo det å omtale dette her som et adhokokrati. Det ikke en, egentlig en sånn vertikal linje som vi liksom gjerne tenker oss at det Men det veldig, veldig mye uformelle nettverk. Det folk som har litt sånn klientforhold til hverandre, gjør det de tror folk over dem vil at de skal gjøre, eller som i siste instans det sjefen over sjefene, over alle sjefene, Putin selv, vil at de skal gjøre. Og dette på en måte gjør at disse folkene her opererer delvis på egen hånd, og det gjør at man på en måte over dem i systemet, så å si, hele tiden kan komme med litt som denial. Man kan si det at ja, men dette her var ikke noe vi visste om, dette folk som handler på egen hånd. Men hvis operasjonen blir vellykket, så det jo noe alle gleder seg over og alle tjener på.
Så det som har vært påvist i noen medier her og der, at det finnes russiske oligarker som finansierer høyreekstremisme og høyreradikale grupper i Europa, så skjer ikke det i form av en direkte papirskrevet ordre.
Nei, som vi ofte, altså vi vet jo ikke, men vi kan godt tenke oss at dette folk som vet på en måte hvor det går, hva det sjefene, eller sjefen over alle sjefene vil, og så setter de i gang litt på egen hånd også.
Du skrev nylig en artikkel om en tysker som døde i Moskva. Kan ikke du fortelle kort historien om hva han gjorde i Tyskland, hvordan han ble brukt i Russland, og en av de aksjonene som han var involvert i, bare så folk skjønner mørket vi skal ned i?
Jo, dette her var da en som het Manuel Oxenreiter. Manuel Oxenreiter, han jo en tysk... Ja, må vi kalle han nynazist, redaktør, veldig opptatt av å rehabilitere det tredje riket. Han har veldig ofte opptrådt i russiske medier, ikke minst i en engelskspråklig kanal som heter Russia Today, i dag kjent som RT, sender på engelsk i hele verden, der han har blitt presentert som ekspert på vestlig kjønnsideologi, ekspert på Syria, ekspert på Ukraina, stort sett alt mulig man har behov for. Men han ble jo mest kjent for noen år siden da han var involvert i en terrorhandling i Uskorod i Vest-Ukraina. Dette her et område hvor det mye ungarere. Det tidligere ungarsk før Første verdenskrig, og det har vært mye oppbygging av parallelle ungarske organisasjoner der. Det som skjedde, det var det at det ble kastet en brandbombe inn i et ungarsk kultursenter, og antagelig var hensikten dette her og at det skulle virke som om ukrainske nasjonalister hadde gjort det, sånn at man kunne legge skylda på dem og få i gang og få liksom en
pro-ungarsk krefter i Ukraina, slik at du kan splitte på Ukraina ytterligere.
Sånn at man kunne få det til å fremstå som man kunne øke konfliktnivået i dette området her. Men det viste seg jo det at disse, det var jo ikke ukrainske nasjonalister som hadde gjort det. Det var tvert imot to polske høyre ekstremister, eller tre polske var det kanskje, og de hadde igjen fått penger av Manuel Oxenreiter for å gjøre dette her. Hvor han hadde fått pengene fra igjen, det jo ikke godt å si, man kan jo tenke sitt. Og det veldig vanskelig å vite nå, fordi Oxenreiter rømte til Moskva, han ble aldri stilt for retten for dette her, og han døde som sagt nå for en måned eller to siden. Ikke noe grunn til å tro det var noe kriminelt for øvrig. Mm. Men det gikk jo da i graven med han hva som egentlig hadde skjedd i Uskorod.
Ja, det jeg tenker at vi må slippe til disse ikke homofile nakne menneskene som danser i gatene, men en av hovedfilmene...
Kan vi ikke komme frem de også?
Nei, men vi kan tenke på det, mens vi spiller det bandet som Putin forfølte og putta i fengsel, Pussy Riot, en stor fiende av Putin. Jeg tror det gjensidig.
Поклоны, призрак свободы на небесах!
И правда отправится Вилькадо!
Vi skal til Ukraina, en republikk i øst i Europa, ligger rett over Svarthavet med Tyrkia rett under, grenser til blant annet Polen, så det ligger kanskje nærmere enn vi av og til tenker oss. Det nest største landet i Europa, omtrent dobbelt så stort som Norge, har i underkant av 45 millioner innbyggere. Cirka 80% er ukrainere, de bor stort sett i vest. Det bor også et stort antall russer i landet, 17%, stort sett i de østlige og sørlige delene, der Krim-halvøya ligger, for eksempel. De fleste ukrainere er ortodokse kristne. Landet består i stor grad av slettelandskap, jorda er fruktbar, svært fruktbar, stort sett selvforsynte med de fleste jordbruksprodukter, og de eksporterer da store mengder korn. Altså, de ble omtalt som Sovjets kornkammer i gamle dager. Mineralrikt land er også stor metallindustri, store på maskinproduksjon, forsvarsindustri blant annet. Energiprodukter er ikke så mye av. De importerer gass og olje stort sett fra Russland, men de får også da nesten halvparten av energien sin fra atomkraft. Da kaster jo inn at Tjernobyl ligger i Ukraina. Jeg husker jo den grusomme atomulykken der i 1986.
Og den fantastiske tv-serien.
Ja, den helt vill. Russland, Kina og EU er deres viktigste handelspartnere. Handelen med EU er større enn den med Russland. Jon, en ting jeg vet at du har sagt, det at språk og nasjonalitet ikke nødvendigvis henger sammen. I forhold til Ukraina, hva mener du med det?
Det mener vi det at det jo en del russere der, kanskje særlig på Krim, men ja... Mye av den østlige delen av landet jo russisktalende, selv om det også mange ukrainsktalende der. Hovedstaden Kiev mye russisktalende. Men det jeg mener med det det at folk russisktalende betyr ikke at de russere, ikke sant? Man kan se på Irland, ikke sant? De fleste som bor der snakker engelsk, men de jo ikke engelsk av den grunn. Vi snakker ikke nynorsk, men de færreste nynorskfolka ville sagt at vi var en dansk minoritet i Norge av den grunn.
Vil jeg enig. Men du, det finnes mye ved Ukrainas historie man kunne snakket om, men vi skal ta et spesielt årstall, nemlig 2014. Hva det som skjer i 2014, og hva var det Putin håpet at skulle skje i 2014?
Altså i 2014 så det jo, eller 2013 rettere sagt, så det jo mange i Ukraina som har håpet på en tilnærming og en avtale med EU, kanskje på sikt på medlemskap. Man håper jo at det her kan hjelpe til å få landet på riktig vei økonomisk, og at det kan hjelpe dem å bli kvitt den store korrupsjonen i landet. Men så skjer ikke det. I stedet så velger presidenten, Viktor Yanukovych, i nærmest siste øyeblikk å i stedet inngå en avtale med Russland. Og det det en god del mennesker som misliker. De går til gatene i Kiev og andre byer, hovedsakelig Kiev. Det blir en teltleir der, en protestleir, store demonstrasjoner som blir større og større, og presidenten begynner også mer og mer å slå ned på dette her på en veldig brutal måte, både i form av lover og å sende folk for å banke dem, men man forstår jo også at dette også starten på en autoritær utvikling i landet hvis ikke denne presidenten her blir kastet, og i hvert fall hvis han klarer å få det inn under få de nærmere Russland. Jeg har jo snakket med flere I Ukraina som sier det at de begynte å tenke det at hvis ikke vi får gjort noe med det regimet her, så ender vi som Hviterussland, og vi ser hvordan det der nå, ikke sant? Så, og det ender jo opp med svære sammenstøt, der presidenten sender snikskyttere som begynner å skyte på folk på Maidan I Kiev. Det ja, 100 stykker cirka som mister liv I disse sammenstøtene her, og det ender med at presidenten først går med på en avtale med opposisjonen, men kort etter så flykter han hals over hodet til Russland, tar med seg en god del penger som han har stjålet. Fordi han har gjort det, så har han på en måte, så vil mange I Ukraina si at han har på en måte I praksis sagt opp jobben sin som president, så han blir avsatt. Dette her, det blir tatt svært lite nådig opp I Moskva, fordi I Moskva så man veldig opptatt av å beholde kontrollen over Ukraina.
Så de liker ikke at han flykter, det du sier?
Ja, at han mister makten.
At han mister makten.
De liker ikke at han mister makten, det det som poenget. De liker ikke det som har skjedd på Maidan, og de liker ikke at Ukraina nå vil begynne å gå vestover.
Nettopp,
Fordi at, det mange grunner til det. For det første det sikkert historisk, altså man mener jo at dette felles historie, man en felles nasjon, ikke sant? Putin mener vel det langt på vei at det var Vesten som omtrent har bygd opp Ukraina som en egen kunstig nasjon I de siste 20 årene. Og ikke minst så var Ukraina veldig sentralt økonomisk, ikke sant? Man prøvde å bygge en såkalt eurasisk union I de tidligere sovjetrepublikkene, som kunne bli liksom begynnelsen kanskje på en, om ikke en ny sovjetunion, så I hvert fall liksom en tettere integrering under Moskva.
Og en konkurrent til EU.
Ja, ikke sant? Ikke minst en konkurrent til EU. Og så tror jeg nok også at det spilte inn at man I Russland igjen så på dette her som en som nok et vestlig kupp ved hjelp av demokratiorganisasjoner, media og andre, og at man fryktet at det samme kunne skje I Russland, og da ville jo Putin og Co. bli kastet. Og derfor ble det ekstra viktig å stoppe dette her.
Og så kommer Putin og tar Krim, og så skjer det en del andre grep.
Ja, nei, man tar Krim ved hjelp av det man fremstiller først som lokal milits og lokal opposisjon, men det jo mye russere, det russiske spesialstyrker som blir satt inn I umerket uniformer, såkalte grønne menn. Og kanskje verre, altså dette jo ille nok, men kanskje verre for Ukraina så det jo det at det få måneder etterpå, I mars-april, så bryter det ut opprør I øst I landet. Det hovedsakelig I de to fylkene eller oblastene Donetsk og Luhansk, der det opprettes to opprørsrepublikker. Igjen, de som står for det væpnede opprøret der, det hovedsakelig også russere som kommer inn over grensen. Det mange av de russiske ultranasjonalister. Det folk som senere danner grunnlaget for russiske leiesoldatselskaper. Men I hvert fall, det Russland som egentlig på en måte prøver å ødelegge landet, og det kommer også lignende oppstander, eller forsøk på oppstander, I flere andre byer, men I mye mindre målestokk. Og det ender jo opp med at man tror nok sikkert at man skal klare å løse det ved hele østlige og sørlige Ukraina, der folk snakker russisk. Men det ikke noe særlig momentum for det. Folk der ukrainere og ser seg som det, og det ender opp med at man sitter igjen med disse to såkalte republikkene Donetsk og Luhansk, som I praksis styres fra Moskva, og som ikke engang kontrollerer hele de to fylkene Donetsk og Luhansk.
Jeg bare husker at vi leste I avisene da dette foregikk, at men på Krimhalvøya, der de fleste russere, de synes at dette helt greit. Sier du nå at det ikke stemmer, Jon?
Altså, altså, Krim et spesialtilfelle, for det første. Jeg tror det veldig viktig, altså på Krim var det nok en god del som regnet seg som russere, Det på en måte, men det på en måte unntaket. Det liksom den delen hvor dette kanskje for så vidt kan være sant.
Mm.
Men samtidig, det var mange ukrainere der, det var mange russisktalende som, eller vi vet ikke hvor mange, som ikke ønsket dette her. Det helt umulig å si, for vi har ingen gode meningsmålinger, eller den folkeavstemningen som ble holdt, ikke sant, den ble holdt under russiske våpen. Så det veldig vanskelig å si, og vi har også den krimtartarske befolkningen der, som den opprinnelige befolkningen. Muslimer snakker vel et tyrkisk språk, og som I hvert fall ikke ønsker å bli del av Russland, og som blir veldig hardt undertrykt nå.
La oss da snakke om det ytre høyre delen av høyrepopulismen, for samtidig skjer det at Steve Bannon snakker opp Putin før han velger Donald Trump som sin spydspiss inn I den kampen. Samtidig skjer det I Frankrike at Putin snakkes om, det skjer at fra AFD så snakkes opp, altså det høyrepopulistiske partiet I Tyskland. Han blir en ledestjerne også for høyrepopulismen. Hva det?
Nej, noe er nok ideologisk. Det handler om det at man I en del høyrepopulistiske partier skeptiske til NATO. Man skeptiske kanskje særlig etter den arabiske våren. Man mener liksom at her har liksom USA igjen gått inn og destabilisert. Vi får, og det fører til en stor flom av flyktninger som tilfelligvis muslimer inne I Vesten. Og muslimsk innvandring, det man jo veldig, veldig negative til. Så man begynner å tenke seg Putin som en kamp for, som en kraft for stabilitet på den måten, og man får også dette her at man jo veldig anti-EU, det har man jo alltid vært I disse miljø, I disse partiene her. Og ja, man tenker seg da at man med støtte ved Russland, da kan heller ha et bilateralt forhold der, og bygge en annen type Europa på den måten.
La oss da dive tilbake igjen inn I Ukraina, og da snakke om hva det som skjer med oligarkene, de pro-russiske oligarkene I Ukraina I denne fasen. Og der vet jeg at det en oligark du særlig har lyst til å snakke om.
Ja, nei, altså I årene etter Maidan så har man jo prøver man å ta et oppgjør med oligark-uvesene I Ukraina. Det har man vel ikke klart, det vanskelig, for det gjennomsyrer politikken der. Men det jo krefter som prøver hele tiden, det liksom det sånn tre skritt fram og to tilbake hele tiden.
Da kommer du fremover da, det fint.
Ja, jeg mener at man nok må kunne si at det gjør det. Men så har du jo I hvert fall en oligark der som ganske spennende. Han heter Medvedchuk. Han personlig venn av Putin. Putin gudfar til datteren hans blant annet.
The Godfather.
Ja, The Godfather. Og han jo en veldig, veldig fascinerende skikkelse dette her, ikke sant? En ting jo det at han har interesser I å smugle ut russisk olje til tross for sanksjonene mot Russland til Vesten og selge den der. Han har antagelig også hjulpet til med å selge kull fra opprørsrepublikkene I Øst-Ukraina, vestover.
Og han har masse TV-stasjoner.
Han driver også flere TV-kanaler som sprer et pro-russisk budskap I Ukraina. Og har vel også spredt konspirasjonsteorier om koronavirus og del sånt noe. Så vidt jeg vet så sitter Medvedchuk nå I husarrest. Så vi får se hvordan dette utvikler seg videre.
Ja, okay. Hvorfor gjør han det?
Det jo på grunn av hele virksomheten hans, rett og slett. Han har også blitt fratatt TV-stasjonene sine, noe som selvfølgelig har møtt store protester fra Russland, om enn dette å slå ned på frie medier.
Helt avslutningsvis, for vi skal få deg tilbake for å snakke om Ukraina og snakke om Russland, men det jeg tenker hvorfor Ukraina så sentralt for å forstå hva som de store konfliktene mellom øst og vest I Europa, og mellom Europa og Asia, men også globalt. Og hva ditt håp for Ukraina de nærmeste fem årene?
Nei, altså, dette jo et land som betyr veldig mye I den nasjonalismen og I den makten som man for russisk hold har forsøkt å bygge opp. Og man vel spesielt opptatt av, I hvert fall nå, og at Ukraina I hvert fall ikke skal gå vestover. De skal ikke bli med I EU, de skal ikke bli med I NATO, og den konflikten I øst, den har jo vært veldig, veldig viktig I så måte. Man... Den jo ikke lenger noe særlig, den har jo stått ganske stille, men det dør folk hver eneste måned, og det koster jo enorme penger både for Russland og for Ukraina, og det på en måte en måte å, man holder den litt på småkoking, fordi at det øyeblikket, ja, det kanskje åpner seg muligheter for Ukraina med å gå lenger vestover, så kan man på en måte skru den på igjen og trappe den opp.
Hva håper du for Ukraina fremover?
Nei, altså, jeg håper jo det at man klarer å få tatt et oppgjør med korrupsjonen, oligarkivesene, man får liksom stabilt et litt mer... Ja, stabilt. Jeg skulle sagt vestlig demokrati, men samtidig så må ukrainerne selv få lov til å velge hva de har lyst til å ha. Mm. Men jeg håper vel det at det blir et samfunn med skikkelige institusjoner, frie valg, fri presse, det det vel for så vidt allerede, I hvert fall fri presse. Det blir et samfunn med lite korrupsjon, hvor det på en måte går an å drive politikk på en skikkelig måte og selv bestemme hvilken vei man vil landet skal gå fremover.
Men finnes det en sterk nok opposisjon til å kunne klare dette her, tror du, Jon?
Man håper I hvert fall det. Den jo, altså sivilsamfunnet I Ukraina veldig sterkt nå, det veldig vitalt og veldig aktivt. Zelensky går jo, altså han det ser jo ut som han prøver, selv om han også ser ut å ha sin svin på skogen, så man kan jo håpe. Ja, jeg liker det landet veldig godt, jeg trives veldig godt der. Og
du skal tilbake I november-desember?
Jeg skal tilbake igjen det øyeblikket det lar seg gjøre covid-messig, og det liksom litt uvant å reise nå.
Jon Færseth? Fantastisk å ha deg på besøk. Det her, jeg helt sikker på at du blir ringt etter for å komme tilbake. Tusen takk.
Gjermund, apropos Russland og alt vi har snakket om I dag, Nå har jo også fredsprisen blitt delt ut mens vi har preika med Jon Færseth, og den går altså til Maria Ressa, Dmitri Muratov for undersøkende og viktig journalistikk I nettopp Russland.
Ja. Og jeg må si, fordi Russland sin behandling av sine egne mennesker og verden rundt seg har bare blitt mørkere og mørkere.
Ja.
Fredsprisen, den var kul I år.
Ja, dette en viktig, viktig pris.
Alltid viktig, vi snakker ikke ned I andre.
Nei, nei, for all del.
Jeg skjønner hva du mener.
Ja, tusen takk. Ja, ja, tusen takk, Jeremund.
Nå snart, sier noe. Ok, la oss gå fra en stor maktfaktor, Russland, og til noe mye, mye større. Og la oss gjøre det inne Snap.
Amerikanske firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
Det var fett å høre igjen Det lenge siden Ja, du, hvor
Jeg var på gulvet og gjorde den der
omfatt Veldig, veldig var jeg imponert faktisk Ja, du som hører på Hvor mange ganger har du sjekket Facebook I dag? Ja, du orker ikke tenke på det Skjønner hva du mener Du, ble du stresset da de var nede her om dagen? Ja, ok, greit, jeg skal ikke bøgge deg Men det klart, når du I gjennomsnitt bruker 58,5 minutter på Facebook hver eneste dag Så skjønner jeg skjønner at det ble stressende Men du ikke alene Ifølge Ipsos så det nå rett over 3,5 millioner nordmenn Som har en profil på Facebook Vi har jo hørt at de unge ikke bruker Facebook lenger Og det til en viss grad riktig De to siste årene har 200 000 daglige norske brukere I alderen 15-29 forsvunnet Og det skal vi nok kanskje være glade for I hvert fall med tanke på det som har kommet fram de siste dagene I USA I september I år gikk en anonym varsler til Wall Street Journal Og folk på kongressen og litt overalt Varsleren kom med tusenvis av dokumenter som kort fortalte forteller at Facebook og Mark Zuckerberg vet utmerket godt at algoritmene deres fungerer på en slik måte, at for eksempel valg kan manipuleres, at hatprat får gå upåaktet hen, at de bevisst går etter barn under 13, og at innholdet disse får opp I feeden sin gjerne fører til slankepress blant annet. Og de vet det, for dette har de funnet ut av selv, men de har ikke gjort noe med det. For gjør de det, så tjener de mindre penger. Denne uka sto varsleren fram, Frances Haugen, 37 år gammel kvinne fra Iowa, dataingeniør, gått på Harvard, jobbet I diverse selskaper I Silicon Valley, Google, Pinterest, Yelp, blant annet, begynte I Facebook I 2019, hvor hun jobbet med saker som hadde med demokrati og feilinformasjon å gjøre, jobbet også med kontraspionasje, ifølge hennes egen nettside. Gjermund, du bruker mer enn 58 minutter på Facebook om dagen?
Ja, men det for å drive med Facebook-nedbrytende propaganda, og da det greit.
ok, ja, for, men ok, global antagonist, sa du det I sted, eller bare trodde jeg du sa det, jeg vet ikke. Men,
det I hvert fall det slik jeg ser på dem, og hvis vi tar det tilbake til Gotham, så Bane, denne demagogen, så Facebook et av de viktigste verktøyene han kan ha, og et subplott I den historien clean slate-teknologien, altså hvordan stordata og forbrukerdata gis bort gratis til disse teknologiselskapene, og hvordan det kan brukes mot dem selv.
Mm.
Husk, de driver med en grov utnyttelse av noe av det viktigste land har, innbyggernes tid og oppmerksomhet, og de samler og aggregerer den og selger den til høyeste tilbyder for å bruke mot forbrukerne selv. Og jeg snakker ikke om dette på sånn at vi prøver å få deg til å kjøpe mer melk eller mer Coca-Cola eller noe sånt. Snakker om grov innsikt I hvordan våre følelser og lynner brukes. Altså, dette noe av det kraftigste manipulasjonsverktøyet som finnes på planeten, og det har vi nå fått nok en gang foran kongressen forrige uke. For 7 år siden så sto en av de første fram fra disse teknologiselskapene, det var tilknyttet av YouTube visst nok, men som da beskrev hvordan du rekrutteres til en interesse, og så lever teknologiselskapet av å bekrefte og forsterke den følelsen du har. Med andre ord så setter de mennesker opp mot andre interesser, og det hun sier, jo mer effekt de har, jo mer aggressivt og sinne de klarer å utvikle
over tid. Mm. Tror vi det bra for demokratier I enkelte land? Altså at du trenes opp til en radikal gruppetenkning.
Det går jeg nok kaller en polariseringsmaskin, kan vi ikke gjøre det?
Åpenbart en polariseringsmaskin. Det slik de funket under Brexit, det slik de funket under Trump-valget, og det slik de fortsatte å funke og har ikke lært. Og så har de begynt å lage sånne etikkråd, og de har eksperter og tidligere politikere som sier at de overvåker. Nei, det vi trenger offentlig innsyn, norske og internasjonale forskere må få innsyn I algoritmen, hvordan den fungerer, over tid, ikke at de gjør det gjennom Facebooks rapporter, for de har åpenbart ikke oppført seg. Dette noe av det jeg synes norske politikere og norske medier undervurderer vilt, fordi, og norske medier elsker dem.
Ja, vi gjør det,
Ja, vi gjør det, vi jobber I et.
Det vanskelig, nesten så flaut å snakke om det. Jo, men vi jo veldig men opptatt av Facebook-siden, hvor vi har vært det lenge.
Ja, men vi vil ha folk dit. Det jo en del av det flaue. Men norske medier den fjerde statsmakt. Det en viktig institusjon I vårt samfunn for å sette folk til ansvar som gjør ting som skadelig eller som kan være farlig. Og at de da klarer å gå imot Facebook 4 dager I året, hjelper ikke, men man må ha en pågående forståelse av hvordan de fungerer I samfunnet vårt. De må skattlegges, reguleres og forskere må slippe til, og alt mer enn det får vi ikke tatt I dag. Jeg synes vi skal tilbake til Facebook senere. Ja, det skal stå på kaffekoppen vår, men gå inn på Facebook-siden. Det en veldig fin side, hvor vi driver med prodemokrati.
Ja, vi er de snille gutta og jentene, men
Ah, hvis du bare tilbake til Bain og tilbake til demagogeri, prøv å ta makt fra Mark Zuckerberg. Ja. Prøv å se hvilket humør han blir I dag. Ja.
Mark Zuckerberg jo veldig krenka over det som skjedd de siste dagene og sier at det ikke riktig I det hele tatt.
Han ikke en keiser uten klær. Han sprada rundt naken I årevis har blitt tatt gang på gang på gang for å underslå de uheldige konsekvensene av sin organisasjon. Han veldig god til å spille krenket, og spille en kul teknogrunder med t-skjorte og uformell. Han ønsker penger og makt, og jeg mer redd for hans maktbase de neste 10 årene enn jeg for de fleste andres. Med det sier vi, dette popcorn og politikk, og nå skal vi over til noe hyggelig.
Ja, greit. Vi kan, Gjermund, vi kan ikke nå be folk gå på Facebook selv. Mener du vi kan? Ja, altså, du helt alvorlig på det? Ja, ok, greit. Ja, men da gjør vi det. Gå på Facebook-siden. Jo. Si til alle folk.
Ja, men dette her har du sett Tony Stark. Når han tør og skal ta, nå snakker vi om Avengers, folkens, og Thanos, og han sier bare, let's take the fight to them. Og det det vi gjør.
Ja, og så knipser vi.
Ja, men hvis vi da skal avrunde, så det mye viktigere at alle gjør som Mark Zuckerberg har sagt, anbefaler det de føler noe for til andre på Facebook. at de sprer podcasten vår. Jeg vil at alle skal I ren prosess ta en fin nettside og legge den ut på sin personlige Facebook-side. Altså, denne må dere høre på, for den fantastisk interessant, særlig når det blant annet gjelder Facebook. Artig forsøk, så får vi se hvordan det går. og så kan vi ta tilbake til litt alvor da, om hvordan Facebook fungerer. Denne, nå døde tragisk nok en karikaturtegner I Sverige som forfulgt og har hatt et forferdelig liv fordi han har blitt truet på livet av islamistiske terrorister.
Lars Vilks.
Så må man også I de temperatursvingningene som da skjer forstå hva som det sosiale medienes rolle. At man sprer og fyller på med at her for eksempel det utrolig mange muslimer som feirer hans død. Så viser det seg at det russiske bots som da feiker å være muslimske tilhengere av Lars Vilks død. Tviler ikke på at det finnes muslimer som ordentlig krenket av han og ønsket hans død, men det slik sosiale medier fungerer. Og husk på en ting til. I Danmark, nå nylig, så var det en muslim som skulle gå inn I Folketinget. Så kan dere høre her på hva dette aggresjonen skjer da. Rett på utsiden, det danske Folketinget, så sies dette her.
Har du snart tænkt dig at rejse hjem, så kan du tage dine forældre med, eller hvad det er. Altså, Tikanda, din arabiske kultur, den hører ikke til i Danmark. Så du har en eller anden idé om, hvornår vi skal tale til dig. Det går ikke. Hvordan taler vi til dig, når vi har mulighed for det?
Med andre ord, det enorme krefter i spill. Det veldig mange som prøver på å spille på rasisme, og nå har vi snakket ned revolusjonen veldig mye, og vi har snakket veldig mye med behov for stabilitet. I denne uka så hørte jeg også da Brian Koppelman, han som lagde Billions, gi et lengre intervju om hvordan han startet i livet, og han startet ved å gå rundt på et universitet, hvor han ikke fikk det til, i USA, og tenke på alle de investorene som investerte i Sør-Afrika, og at det var krefter da, som ønsket Sør-Afrika vekk, og boykottet, og forbigå, og det ble gitt ut sanger om I ain't gonna play Sun City og alt sånt, og så hørte jeg en dame som sang på en kassegitar, og hun var ikke kjent i verden i det hele tatt, og han hørte Tracy Chapman for første gang, og da tenkte han, hun der skal jeg bli kjent med, og hun skal jeg jobbe alt jeg kan for at den plata må komme ut, for det viktigere enn noen gang, og folk sa, kommer ikke til å se, det jo ikke noe kul kassegitar, visegreia 70-tals. Så den budskapet om revolusjon, det vil verden ha. Hør på den sangen her, folkens. Noen revolusjoner det verdt å være med på. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. People gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.